Man te bija ceļš uz māju, un es vakarā kā eju te pa ielu, un es pastos, un es redzu, es runāju caur logu. Tā, nu, seriāls sajūtniši.
Fotomākslinieks Uldis Balga stāsta par izstādē redzamajiem video stāstiem, kas uz ekrāna redzami cauri lielajiem bibliotēkas logiem. Tajos Uldis Balga atklāja savu redzējumu par fotogrāfiju. Video stāsti ir tikai daļa no izstādes. Talsu galvenā bibliotēka tagad kļuvusi par piemērotu vietu izstādēm un pirmā uzticēta Latvijas fotomākslā zināmai personībai Uldim Balgam, kurš iedvesmu izstādē kniedes radis Venēcijā pirms 10 gadiem.
Es esmu ļoti tāds intensīvs izstāžu apmeklētājs vispār. Es apmeklēju ļoti daudz mākslas izstādes manā skatījumā. Nu, ikdienā gan Talsos, gan Rīgā, bet reiz divos gados ir svētceļojums uz pasaules lielāko mākslas skatu uz Venēcijas bienāli. Nu, viena daļa no šīs izstādes notiek vecā kuģu būvētavā, Arsenālā. Tas ir bijis nu, tā labi industriāli attīstīta teritorija, un tad tu eji par tām telpām, tur ir viena ļoti gara tā ēka, kur ir vītas stāvos, viņi ir nu, fiziski ļoti gari, 100 metru gari. Un tad tur tajā galā, kad izeja pilnīgi apdūvusi no tās mākslas daudzuma, no tā visu, ko tu redzēsi, un tur ir atkal kanāli un tā, un tur te pēkšņi ir tās zīmes no vecās kuģu būvētavas, tādas milzīgas mucas.
Uldis Balga uz Venēciju ņem līdzi arī savu fotoaparātu, tāpēc radošais gars nesnauž un ierauga ko tādu, ko vērts fiksēt ar fotokameru un atvest līdzi uz mājām.
Cik te var skatīties to citu mākslu, ja?
Un ieraug Venēcijā kniedes.
Un ieraug kniedes un sāks tur pētīt un skatos, ka tur ir tāda interesanta saspēle starp šo te cilvēku varenību, ko simbolizē knieda, teiksim, un viss tas metāls un tas dizains un tās simetrijas. Ja. Un tad, kad tur, teiksim, viņš tur stāv, pa viņiem sāk ložņāt zaļi augi. Viņi tomēr ir tā kā, viņi ir maigi, ja, bet viņiem ir tā maigā māra, viņi lēnām paņem, viņi pilnīgi dažkārt pat ietina visas tās milzīgās mucas, ja, tādā kažokā, ja. Un tad var meklēt tālāk, teiksim, tās dabas asimetriju un kniežu simetriju vai formas kādas ir dabas kādas. Nevienmēr tiem augiem labi veicās, tad dažkārt viņi nokalst.
Šķietami mazas formas izstāde piepilda ar saturu askētiski melno izstāžu zāles sienu, kur notiks izstādes arī nākotnē. Par saviem darbiem turpina stāstīt autors.
Nu, tāda kolekcija nevisai liela, 12 darbi, nu, tādā vienā elpas vilcienā taisīt. Es tur jau nu esmu bijis kādas reizes 7 laikam pat, bet neko vairāk par to, kā es pirmo reizi tur ieraudzīju, ja es nevarēju pievienot. Ļoti būtisks ir laikam tas pirmreizējais vērojums un tas impulss, kad tu ieraugi un faktiski tu arī nu, šo darbu līdz galam veic.
Uldis Balga vienlaikus vada arī Talsu fotoklubu, tāpēc regulāri izstādes notiek Talsu tautas namā. Par aktuālajiem darbiem un izstādi inspirācija stāsta Uldis Balga.
Pagājušā gadā klubs atzīmēja 20 gadu pastāviešanas jubileju, un tam pa godu mēs uzrakstījām kultūras projektu, kas tika atbalstīts no Talsu novada pašvaldības, ka mēs varam aicināt lektorus. Latvijā atzītus fotogrāfus, praktizējošus fotogrāfus, teorētiķus, fotopasniedzējus. Mums bija kādas 12 lekcijas. Un tad tajā projektā bija paredzēts, kad šīs te lekciju ciklus beidzās, kad teiksim, mēs veidojām izstādi, kur katrs autors varbūt mēģina parādīt to, ko viņš ir jaunu guvis šajās lekcijās, iedvesmojies, jeb inspirējies. Un katrs autors arī tā kā mēģināja atklāt šo Dainu Skakovalks, ja ir tāda ļoti smalka tāda paņēmiena, ka ainavā ieliek fotogrāfiju. Ir cikls autors no cikla cilvēku pilsētā, un it kā kur citie cilvēki nav. Bet te vēl tāda, viņš bija pamanījis, ka Reins Hoffmans, varbūt Aleksandrs Gronskis, arī, ka viņi ieliek tādus, tos cilvēkus kā stafāžu tādu, nu, pavisam maziņus. Nu, un tādā garā.
Pats Uldis Balga izstādē inspirācija izvēlējies darbus no okeāna piekrastes Portugālē, kur fiksējas būdiņus un mājas okeāna krastā, kurām pievilkt elektrības vadi. Tas rosinājas mākslinieka pārdomas, cik ļoti cilvēkam, esot tik tuvu dabai, nepieciešami mūsdienu civilizācijas labumi. Nākamā izstāde fotoklubam būs saistīta ar dabas aizsardzību. Izvēlētā tēma ir sarežģīta, saka Uldis Balga, dzīvnieks pašnāvnieks. Tam ir ļoti cieša saistība ar to, kas šobrīd notiek pasaulē, saistībā ar dabas procesiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.